รวมอุปกรณ์เสริมสุดแปลกในวิดีโอเกมที่คุณอาจไม่เคยรู้นับตั้งแต่ที่วิดีโอเกมถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเพื่อสร้างความสนุกให้กับทุกคนก็มีเครื่องเกมต่างๆออกมาอย่างมากมายเพื่อแข่งขันซึ่งตลาดนี้เรียกว่าแข่งขันหักเหลี่ยมกันอย่างดุเดือดและนอกจากเครื่องเกมและเกมต่างๆที่ออกมาขายแล้วยังมีตลาดอีกประเภทที่หลายคนลืมคิดไปนั่นคือตลาดของอุปกรณ์เสริมให้กับเครื่องเกมต่างๆที่ตั้งแต่อดีตก็มีอุปกรณ์เสริมแปลกๆออกมาอย่างมากมายวันนี้เราเลยไปค้นหาอุปกรณ์เสริมแปลกๆที่น่าสนใจนำเสนอทั้งแบบเกมเก่าไปจนถึงเกมใหม่ๆเพื่อให้ใครที่กำลังหาของเก่ามาสะสมจะได้รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าเก็บส่วนเด็กๆรุ่นใหม่จะได้รู้ว่าในอดีตนั้นเคยมีอุปกรณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาบ้างและตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจที่ควรหามาเล่นถ้าพร้อมแล้วก็มาดูไปพร้อมกันเลยThe Power Globe เริ่มต้นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เด็กหนวดในยุค 80s ถึง 90s ต่างอยากได้มาสวมเพื่อใช้เล่นเกมกับถุงมือจอมพลัง The Power Globe หรือตัวควบคุมเกมในรูปแบบถุงมือที่ในยุคนั้นเราจะได้เห็นถุงมือนี้จากในภาพยนตร์เรื่อง The Wizard ที่ฉายในปี1989ที่ในเรื่องนั้นเราจะเห็นตัวร้ายใช้ถุงมือ The Power Globe ในการควบคุมเกมที่แค่ขยับมือเพียงเล็กน้อยก็สามารถควบคุมเกมต่างๆได้ซึ่งสร้างความอยากได้ให้เด็กในยุคนั้นที่ฝันอยากจะมีถุงมือจอมพลังที่ควบคุมเกมแบบนี้ได้และฝันนั้นก็เป็นจริงเมื่อทาง Nintendo ผลิตถุงมือนี้ออกมาแต่สิ่งที่ตามมาคือการควบคุมที่แย่และทำตามแบบภาพยนตร์ไม่ได้แถมมีเกมที่รองรับถุงมือเพียงไม่กี่เกมส่วนสุดท้ายมันก็กลายเป็นของเล่นที่มีคนไปซื้อมาแต่สุดท้ายก็ทิ้งจนมันมีมากมายในตลาดใครสนใจก็ลองไปตามหาตามตลาดมือสองรับรองว่าต้องเจอแน่นอนThe Sega Activatorจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถขยับท่าทางต่างๆในเกมได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกดตัวควบคุมเกมให้เสียเวลายิ่งในเกมต่อสู้เราสามารถขยับท่าทางได้เองที่แค่คิดก็น่าสนุกแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ The Sega Activator ตัวควบคุมเกมจาก Sega ที่จะมาในรูปแบบของแท่งทรงกลมรอบตัวเราที่เมื่อเราขยับท่าทางต่างๆตัวละครในเกมก็จะทำตามเรียกว่าล้ำสมัยเกินยุคจริงๆเพราะในยุคนี้ที่มีระบบที่ทันสมัยแล้วยังไม่สามารถควบคุมแบบนี้ได้แต่ในยุคนั้นสามารถทำได้แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่คำโฆษณาที่เกินจริงเท่านั้นเพราะเอาจริงๆเราไม่สามารถขยับท่าทางในวงกลมนี้แล้วตัวละครจะทำตามได้แต่มันเป็นเพียงการขยับขาไปยังแท่นด้านล่างเพื่อให้เซ็นเซอร์อ่านค่าที่แทนการกดปุ่มเท่านั้นแถมระบบเซ็นเซอร์ก็แย่ยกไปก็ไม่ติดและมีเกมรองรับไม่มากแต่นั่นก็คือหนึ่งในอุปกรณ์สุดล้ำที่วงการเกมเคยมีมาโบกไถโซล่าบอยจังโก้ขยับมาที่ยุคกลางในวงการเกมกันบ้างกับอุปกรณ์กึ่งเกมที่น่าสนใจจนเราอยากหยิบมานำเสนอนั่นคือเกมโบกไถโซล่าบอยจังโก้หรือโบกไถเดอะซันอิสอินยัวแฮนในชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นเกมบนเครื่องเกมบอยแอดวานซ์ซึ่งการเล่นก็ตรงชื่อเกมที่หมายถึงดวงอาทิตย์อยู่ในมือของคุณเพราะเราต้องเล่นเกมนี้กลางแดดแสงอาทิตย์จริงๆเพราะเราจะได้รับบทเป็นนักล่าแวมไพร์ที่ต้องใช้ปืนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานในการยิงปืนซึ่งเราต้องไปยืนกลางแดดตอนเล่นเพราะตัวตลับจะมีแผ่นรับแสงที่ถ้าเราจะหลอกว่าหลอดไฟคือแสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถทำได้สรุปคือเกมนี้เราต้องเล่นแค่ตอนกลางวันหรือกลางแดดไม่อย่างนั้นปืนเราจะไม่มีพลังและพวกแวมไพร์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นซึ่งความคิดเรื่องอุปกรณ์แปลกๆแบบนี้ก็มาจากท่านมหาเทพแห่งวงการเกมอย่างฮิเดโอะโคจิมะอิดิโอะโคจิมะนั่นเองใครที่อยากรับประสบการณ์ตากแดดตอนเล่นเพื่อรับมะเร็งผิวหนังก็ไปจัดกันได้Solid Eye Toby Dasitอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของท่านเทพโคจิมะกับการพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆในวงการเกมกับการทำเกมให้กลายเป็น 3D บนเครื่อง PlayStation Portable หรือ PSP กับอุปกรณ์ล้ำสมัยที่เรียกว่า Solid Eye Toby Dasit ที่เป็นกล่องกระดาษแข็งที่เมื่อเราประกอบเรียบร้อยก็จะได้แว่นตาขนาดใหญ่สวมทับเครื่อง PSP ตามรูปประกอบทีนี้เราก็จะเห็นทุกอย่างในเกมนี้ผ่านแว่นตาเป็น 3D นูนออกมาซึ่งต่างกับเครื่องNintendo 3DS ที่จะนูนลึกลงไปตัวเกมถูกพัฒนามาพร้อมกับเกม Metal Gear SD2 กับโหมดการเล่นพิเศษที่มีเฉพาะเกมนี้ซึ่งนี่คือหนึ่งในความพยายามของคนสร้างเกมในยุคนั้นที่อยากสร้างภาพ 3D ออกมาจากจอจนทาง Nintendo ทำสำเร็จแต่มันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากคนเล่นมากนะใครที่อยากเล่นเกมในโหมดแบบนี้ก็เตรียมคอเคล็ดกันได้แต่รับรองว่าประสบการณ์กล่นเกมของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเล่นเกมนี้ อัลฟากริป AG5 เอาใจชาว PC กันบ้างกับแฮนด์เฮลคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์อย่างอัลฟากริป AG5 ที่เรียกว่าเป็นทุกอย่างสำหรับคนเล่นเกมและใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะบนตัวควบคุมนั้นจะมีปุ่มตัวอักษรที่มีบนคอมพิวเตอร์มาให้ทุกตัวเพื่อให้เราสามารถใช้งานตัวควบคุมนี้ประหนึ่งแป้นพิมพ์ได้เลยแต่ต้องฝึกใช้ให้เป็นก่อนตัวเครื่องถูกสร้างมาเพื่อเอาใจคนที่เบื่อการนั่งกดแป้นพิมพ์หรือคนเล่นเกมที่อยากหาความท้าทายใหม่ๆมาเล่นที่เห็นแบบนี้ตัวเครื่องถูกทำออกมาขายจริงๆใครที่สนใจอาจจะหายากนิดหน่อยถ้าใช้แล้วเอามาเล่นเกมคงสนุกไม่น้อย Pocket Station เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักหรือเคยจับเคยเห็นกันมาบ้างกับอุปกรณ์พกพาล้ำสมัยที่เกิดขึ้นในยุค PlayStation 1อย่าง Pocket Station เกมพกพาขนาดจิ๋วที่เป็นถึงตัวบันทึกเกมที่เราเรียกว่า Memory Card แต่เจ้า Pocket Station จะล้ำสมัยกว่าตัวบันทึกเกมธรรมดาเพราะเราสามารถเชื่อมต่อเกมต่างๆที่รองรับกับระบบเข้าไปในเครื่อง Pocket Station เพื่อเล่นมินิเกมต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเกม Street Fighter 03ที่เป็นการนำตัวละครที่เราชอบมาเล่นเกมในเครื่อง Super Robot War Alpha ที่เอาหุ่นของเรามาฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถก่อนจะเอากลับเข้าไปในเกม Tokimeki Memorial 2ที่เป็นการพาสาวที่ตัวเองชอบไปตามสถานที่ต่างๆ Crash Bandicoot 3 War ที่เราจะพาเจ้าหนูพุกไปเล่นเกมต่างในเครื่อง Final Fantasy VIII เกมเลี้ยงเจ้านกเหลืองที่รวมแล้วก็มีเกมที่รองรับนับร้อยเกมเลยทีเดียวซึ่งข้อเสียของเจ้า Pocket Station คือมันจอเล็กและดูไม่ค่อยมีประโยชน์กับการเล่นเกมเสียเท่าใดนักใครสนใจก็ไปหาซื้อมาเก็บเป็นความทรงจำได้ตามตลาดมือสองเกมบอยคาเมราย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังไม่สามารถถ่ายรูปได้การถ่ายรูปเป็นอย่างที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการรอคอยเพื่อจะเห็นรูปต่างกับสมัยนี้ที่เราสามารถถ่ายรูปทุกอย่างแล้วดูได้เลยเมื่อเป็นแบบนั้นทาง Nintendo จึงคิดค้นกล้องถ่ายรูปที่เราสามารถโหลดรูปออกมาได้เลยไม่ต้องไปรอล้างรูปให้เสียเวลากับเกมบอยคาเมราอุปกรณ์สุดล้ำที่เราจะมีกล้องเสียบเข้าไปบนเครื่องเกมบอยแล้วก็ถ่ายรูปตามที่เราต้องการแต่รูปที่ออกมาจะเป็นขาวดำและถ่ายได้เฉพาะหน้าคนที่เราสามารถนำรูปที่ถ่ายให้ออกมาเป็นกระดาษผ่านอุปกรณ์พิเศษอีกตัวที่ขายแยกซึ่งความพิเศษของเกมบอยคาเมราคือเราสามารถแต่งรูปได้ตามที่ต้องการจะเอาให้ดูตลกหรือดูหลอนก็ได้ตามใจเราและที่ดูล้ำสุดๆก็คือเราสามารถเอาหน้าคนที่ถ่ายมาเล่นมินิเกมต่างๆได้ด้วยนับเป็นอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากๆในยุคนั้นActually useful worm light เชื่อว่าหลายคนที่ได้มาเห็นเจ้าไส้เดือนเรืองแสงอย่าง Actually useful worm light คงจะขำแล้วถามว่ามันดูล้ำสมัยตรงไหนมันก็แค่หลอดไฟที่ติดบนเครื่องเกมที่ยุคนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่กี่บาทแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยเครื่องเกมบอยตั้งแต่อดีตนั้นตัวเกมมันไม่มีแสงสว่างที่หน้าจอเหมือนเกมพกพาสมัยนี้การเล่นจึงต้องหันหลังให้แสงและเล่นในที่แสงน้อยไม่ได้เลยจนมีคนผลิตหลอดไฟที่ใช้พลังงานจากตัวเครื่องอย่าง Actually Useful Worm Light ขึ้นมาซึ่งในยุคนั้นมันคืออุปกรณ์ที่ล้ำสมัยเกินกว่าใครจะคิดได้ทีนี้เราก็สามารถพกเครื่องเกมไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาได้จริงๆแถมมันยังพกพาง่ายไม่เกะกะเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นที่ทำมาซึ่งถ้าใครทันในยุคเครื่อง Game Boy Advance เราจะได้เห็นเจ้าตัวนี้วางขายทั่วสะพานเหล็กมาแล้ว Vita Hero On Tour Grip Controllerยังอยู่ที่เครื่องเกมพกพากับอุปกรณ์เสริมบนเครื่อง Nintendo DS อย่าง Vita Hero On Tour Grip Controller อุปกรณ์ที่จะให้เราเล่นเกม Vita Hero ได้สนุกขึ้นกว่าใช้ปากกาจิ้มกับปุ่มสีที่เป็นเหมือนปุ่มบนตัวควบคุมรูปทรงกีตาร์ไฟฟ้าแบบเครื่องหลักพร้อมกับปากกาสไตลัสในรูปแบบปิกกีตาร์มาให้เราเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นตอนเล่นก็ใส่หูฟังเปิดเสียงดังๆรับรองว่าสนุกไม่หนวกหูและกินพื้นที่ในบ้านอย่างแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออน 31/08/2115 เกมสไปเดอร์แมนตั้งแต่อดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้Nintendo Labo ไปอุปกรณ์ยุคเก่าเสียเยอะแล้วมาที่อุปกรณ์เสริมใหม่ๆกันบ้างกับ Nintendo Labo อุปกรณ์เสริมที่มาในรูปแบบของการดัดลังที่เราต้องเอามาประกอบเองเพื่อเล่นควบคู่กับเครื่อง Nintendo Switch ที่มีเกมออกมารองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมตกปลาเกมเปียโนเกมขับรถที่มีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆราคาไม่กี่บาทไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่าง Toy Console 2 Robot Kid รูปประกอบด้านล่างที่จะเป็นชุดกรดสวมใส่ให้พร้อมเกมที่ออกมารองรับเพื่อเอาใจเด็กๆที่จน นถึงตอนนี้ก็ออกมาแล้วมากมายหลายเกมและถ้าคุณกลัวว่ามันเป็นกระดาษแล้วจะพังง่ายก็สบายใจได้เพราะตัว Nintendo Labo ใช้กระดาษอย่างแข็งที่ธนทานเป็นพิเศษไม่พังง่ายง่ายแน่นอนใครที่อยากหาเกมสนุกสนุกให้เด็กๆเล่น Nintendo Labo คือคำตอบตัวเกมหาซื้อได้ทั่วไปทั้งมือ1มือ2ใครมี Nintendo Switch ก็ไปหามาเล่นดูรับรองว่าต้องชอบiToy Play มาดูอุปกรณ์เสริมสุดล้ำบนเครื่อง PlayStation 2กันบ้างกับการเอาตัวเราเองไปอยู่ในเกมแบบทั้งตัวแถมเรายังสามารถขยับท่าทางเพื่อตอบโต้กับสิ่งต่างๆในเกมได้ด้วยกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า iToy Play ที่จะเป็นกล้องพร้อมแผ่นเกมที่จะต่อเข้าเครื่อง PlayStation 2เพื่อเล่นมินิเกมต่างๆอย่างเกมเช็ดกระจกที่เราจะต้องปัดมือไปมาเพื่อเช็ดคราบเปื้อนบนกระจกให้หมดตามเวลาที่กำหนดหรือเกมชกมวยที่เราต้องออกหมัดด้วยตัวเองโดยตัวเรานั่นละที่ต้องไปอยู่ในเกมจะทำท่าหรือเล่นแบบไหนก็ได้ตามใจเรานับว่าเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากๆในตอนนั้นตัวอุปกรณ์แม้จะมีเกมรองรับไม่มากแต่ก็มากพอที่จะให้เราเล่นสนุกกับมินิเกมที่มีได้ไม่ยากใครที่สนใจก็ไปหาเครื่องหาเกมมาเล่นกับเด็กๆก็น่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวHandy Boy ปิดท้ายกับความยิ่งใหญ่ระดับตำนานของเครื่องเกมบอยกับอุปกรณ์เสริมสุดล้ำที่ในยุคนั้นใครที่มีครบเครื่องแบบนี้จะดูเป็นซูเนโอมากๆกับ Handy Boy ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มการเล่นเกมให้น่าสนุกยิ่งขึ้นโดยในชุดนี้จะประกอบไปด้วยไฟและแว่นขยายเพื่อเพิ่มการมองเห็นในที่มืดและขยายจอให้ใหญ่ขึ้นลำโพงซ้ายขวาที่ช่วยเพิ่มเสียงในเกมให้ดังสะใจปุ่มกดที่จะเป็นแบบคันโยกเพื่อความสวยงามแต่กดยากโดยทั้งหมดนี้จะมีพลังงานของตัวเองไม่ได้เอามาจากตัวเครื่องเกมบอยใส่ฐานต่างหากข้อดีคือความเท่ที่เมื่อเอาออกไปเล่นนอกบ้านทุกคนจะหันมามองแถมยังได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนไปในตัวเพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นหนักเกือบกิโลเลยทีเดียวและทั้งหมดไม่ได้ขายยกชุดแต่จะแยกขายเป็นส่วนใครที่อยากได้ก็ไปหามาสะสมดูรับรองว่าคนที่เห็นต่างต้องอยากได้แบบคุณแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับอุปกรณ์สุดล้ำในวงการเกมทั้งเก่าและใหม่ที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจสายสะสมหรือคนที่ต้องการอยากทราบว่าในอดีตนั้นมีอุปกรณ์เกมแปลกๆอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เราหยิบมานำเสนอนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นยังมีอุปกรณ์แปลกๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเอาไว้มีโอกาสเราจะเอามาให้ชมและถ้าใครมีอุปกรณ์เกมแปลกๆที่สะสมอยู่ก็เอามาให้ดูกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบไตทิปแอปเล่นเกมบอยบน iOS กลับมาแล้วคราวนี้ลงง่ายขึ้นรองรับ iOS 11อยากรู้ไหมว่าภายในเครื่องเกมเหล่านี้เป็นอย่างไร